эфиры «Радио Свабоды» у працкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. Яшчэ 4 беларускім прадпрыемствам забароненая пастаўка малочных і мясных прадуктаў у Расію. Міністр замежных справ Беларусі абмяркуе ў Брусэлі перспектывы спрашэння візавага рэжыму для беларусаў. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Адвакат Андрэя Бандарэнкі паведаміў, што ягоны падабаронны ад 19 кастрычніка трымае галадоўку. Даведаўся адвакат пра гэта падчас сустрэчы з Андрэем у менскім следчым ізалятары. Я нагадаю, 9 кастрычніка Андрэя Бандарэнку пакаралі зняволеннем на 7 гадоў. Год таму ён прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў, расказвае Любоў Лунёва.
Александр Добровольский поведомил свободе, что накировал зворот у Рады Европы с просьбой посприять вызволению Андрея Бондаренко. Андрей Бондаренко был слухачом школы политичных доследований.
Мы, как школа политичных доследований, якая працює в рамках проекта Рады Европы, проинформовали Раду Европы про то, что выпускник этой школы попал под политический переслед. Рассказали, что после удела в выборах у него начались проблемы, яких не было до этого. У суде была абсолютно недоказанная, это было видовочно. Бондаренко, который займал посаду бизнес-консультанта, при том, что у фирмы есть директор, коммерческий директор, один был на лаве подсудных. Остальных не было, ненавито тому, как я думаю, что они никуда не балотовались.
Нагадаем, поводле официального обвинувачения Андрей отримал гроши от некой особы, якую так и не вызначили. Гэта особа нібыта передала Бондаренку гроши помером каля 2500 базовых величинь. Але у справе не позначено, за какие послуги невядома кто заплатил консультанту гроши. Поводле обвинувачения гэта отбылося после того, как фирма «Белвысоцстройгрупп», где Андрей працаваў консультантом, заключила дамову с Березинской фирмой на будовлю 75-кватэрнага дома у Березине. Андрея Бондаренко затрымали супрацоўники милиции, як только ён приехал до дому. До суду яго трымали под вартой. 9 кастрычніка суд Першамайскага району Менску покарал яго зняволеннем на 7 гадоў с конфискацией маёмасці. Валентина Полевикова сачыла за судовым процессом. Яна и лічыць, что Андрей Бондаренко пополнил шэрагі политвязняў.
Есть политичные аспекты. Был такой момент, когда у нас подчас сессии, якая была у Варшаве, Андрею сказали, что есть чутки, что как раз по политичным мотивам рыхтуется вот эта справа. Андрей вельми добро балотовался подчас парламентской кампании, он занял другое место в окрузе, нечакано для улады, начал обскарживать выник кампании. Вот в этом вся и причина.
Адвокат Андрея Змитер Лаевский поведомил свободе, что про голодовку доведался, коли имел споткание со своим подоборонным. Той расповел адвокату, что голодая от понеделка.
Он себя чувствует так, как себя чувствует человек, который несколько дней не ел ничего. Нельзя сказать, что человек себя чувствует замечательно, но в то же время пока что от него каких-то жалоб на состояние здоровья и там другие обстоятельства не поступало.
Наступная встреча адвоката с Андреем Бондаренком запланированная на 26 кастрычника. Справа у тем, что протокол судового поседжения у криминальной справе Андрея еще не подрыхтованы. Ее необходимо для того, как подать кассационную скаргу на присуд у высшей инстанции. Покуль Андрея Бондаренку тримают у камеры Менского СИЗА, але не выключено, что его могут днями перевести у поправчую калюнію.
Яшчэ раз нагадаю, былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бондаренко быў абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Вы слухаеце Радыё Свабода, і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:30 дэтэктыўны серыял «Офіцер». Правда здивить тебе. А позднее, а 22:25 у цикле «Без ретуши» документальный фильм про церкву «Новое життё». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
А вы на хвалях Радио Свобода. Міжнародний валютний фонд виділив Білорусі черговий транш кредиту «Стендбай» поміром 700 мільйонів доларів. МВФ відзначив поспіхи Білорусі у реформуванні фінансової інфраструктури і поліпшенні бізнес-клімату. Між тим, некоторі незалежні економісти лічать, що шматлікі кредити, які апошнім часом отримлює білоруський урад на Заході, проядаються чи дозволяють підтримувати курс білоруського рубля, але не йдуть на реформування економіки. Міркуваннями експертів цікавився Ігор Корній.
З уліком чергового траншу сума допомоги Білорусі у рамках програми «Стендбай» перевисила 2 мільярди доларів. Але гэта ще не канчаткова лічба. Калі білоруський урад виконає усе потребуванні МВФ, то до красавіка 2010 году отримає агулом більш за 3,5 мільярда доларів. Подробязности подає керавница представництва МВФ у Беларуси Наталья Калядина.
Наша программа рассчитана на 15 месяцев, и обзоры проходят каждый квартал. Второй обзор, который рассматривал выполнение показателей на конец июня, был завершен вчера. Через две недели приезжает уже миссия по третьему обзору. И это не связано с какими-то просьбами Минска, это в рамках той же самой программы. Когда будет завершен третий обзор, будет выдать очередной транш. Только же сколько сейчас, все за зависит от курса долара к СДР.
Поводля выников огляду, эксперты фонду отзначили поспехи Минску у реформовании финансовой инфраструктуры и поляпшении делового климата. Аднак некаторыя незалежныя аналітыкі робяць іншыя высновы. Маўляў, такім чынам МВФ працягвае фінансавую падтрымку цяперашняга рэжыму. Гаворыць эканаміст, адзін з распрацоўнікаў антыкрызіснай платформы аб'яднаных дэмакратычных сілаў Лео Марголін.
Вялікай карысці яны не прынясуць, хаця дазваляюць беларускай уладзе выратавацца. Не так даўно казаў Кудрын, вялікія кошты на нафту перашкаджаюць развіццю Расіі. Вось так я б сказаў бы пра Беларусь, што вось гэтыя крэдыты, якія даюць, яны дазваляюць адсоўваць на нейкі неабмежаваны перыяд рэформы ў беларускай эканоміцы. А без рэформы мы ўсё роўна не выратуемся. Адзін крэдыт, другі крэдыт, гэта ж не можа доўжыцца вечна. Дазваляюць падтрымліваць курс беларускага рубля. Сальда плацежнага балансу ўвесь час адмоўная. Вось гэтыя крэдыты дазваляюць яго выраўніваць.
Дзеля таго, каб дэклараваныя намеры сталі рэальнасцю, МВФ паставіў перад урадам Беларусі задачу скараціць колькасць ільготных крэдытаў юридичним і фізичним особам. Такі кредити, на думку експертів, зараз білоруській економіці попросту не по кишені. Так само рекомендується форсувати процес приватизації державних підприємств. Обмежувати льготне кредитування керівництво країни пообіцяло у четвертому кварталі 2009 року. І проблеми з отриманням банківських позиків у людей уже почалися. А на минулом тыдні Александр Лукашенко, наведываючи Менский годинниковый завод, заявил про намер пустить на луч швейцарский капитал. Тем часом финансовый аналитик Сергей Чалы лечит, что допомога от МВФ может не обмежовываться только программой «Стендбай». Подчас опошних саммитов керовников Великой Двадцатки разглядалось пытание оперативной допомоги от имя МВФ наибольш потерпелым от экономичного кризису державам, улики яких, поводля формальных прикметов, трапляя и Беларусь.
Роль МВФ традиционно была в помощи странам, которые пострадали от неблагоприятной внешней конъюнктуры. Как бы мы столкнулись с одной стороны с резким падением цен на наш экспорт, с другой стороны поднятие цен на наш сырьевой импорт, с третьей стороны закрытие рынка внешнего финансирования. По формальным показателям мы проходим в этот план помощи. Поэтому с той программой стендбай, которая у нас есть, вот в рамках вот этой новой программы оперативной помощи имеем возможность в нее вписаться.
Фінансавы аналітык Сергей Чалы. У сваю чаргу зацягваецца чаканне менскам расійскага стабілізацыйнага крэдыту. На пачатку кастрычніка міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын заявіў, што Расія не дасць Беларусі апошні паўмільярдны транш. Рашэнне пра крэдыт у памеры 2 мільярды даляраў Масква прыняла пры канцы мінулага году. З гэтай сумы пералічана 1,5 мільярды даляраў. Аднак апошні транш расійскі Мінфін прыпыніў, матывуючы гэта неабходнасцю уважліва ацаніць перспектывы вяртання крэдыту. Усяго ж за апошнія два гады Расія выдала Беларусі крэдыту на суму 3 мільярды даляраў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Выслухайце радыё «Свабода». Расія ізноў выкарыстоўвае абмежаванні на ўвоз жывёлагадоўчай прадукцыі з Беларусі. У спісе чарговых штрафнікоў, які склаў Рассельтэхнагляд, глыбоцкая птушкафабрыка, акцыянернае таварыства «Беллак» з Ваўкавыску, дзяржаўны малаказавод номер 2 і бабушкіна крынка з Магілёву. Сёння карэспандэнты «Свабоды» высвятлялі прычыны і наступствы мяса-малочнага канфлікту. Ваўкавыскае акцыянернае таварыства «Беллак» вырабляе дзіцячае харчаванне, якое разыходзіцца па ўсёй Беларусі. Сергей Стралцов звернулся на завод, каб даведацца падрабязнасці. І вось што з гэтага атрымалася.
Спачатку на Белакці мне адказалі, што генеральнага дырэктара няма, а таму...
Акрамя кіраўніцтва, ніхто не даць адповідь.
У вас танкі робіць ракеты?
Нет, у нас цэлае дзецкае пытанне і малако.
Давялося шукаць у іншым месцы. Мне адказаў намеснік дырэктара Белакту па камерцыйных пытаннях Александр Алексейчук.
У нас есть как бы некий кодекс. Мы комментировать вот взаимоотношения с Россией в части ограничения поставки продукции «Белак» на российский рынок не будем. Наверное, есть какие-то там политические моменты.
Гэта был намесник директора Ваўкавыскага «Белакту» по коммерцийных питаниях Александр Алексейчук.
На Магілёўшчыне пад абмежаванне Рассельгаснагляду патрапіла адно з найвялікшых беларускіх малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў – акцыянернае таварыства «Бабушкіна крынка». Працягвае тэму наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Прычыны ўвядзення санкцыяў да бабушкінай крынкі застаюцца невядомымі для камітэту па сельскай гаспадарцы і харчаванні Магілёўскага аблвыканкаму.
Больше то, што на сайце Россельхознадзора. Больше никаких официальных документов у нас нет. Вопрос это на совесть российской стороны.
Зазначыў тэлефоннай гутарцы супрацоўнік камітэту. Прадпрыемства не першы раз трапляе ў чорны спіс расейцаў. Сёлета ў чэрвені тыдзень магілёўскія малочныя харчы не пастаўляліся на расійскі рынак. Спецыяліст сельскай гаспадаркі Віктар Страченка лічыць прэтэнзіі расейцаў абгрунтаванымі. Прычыны трэба шукаць у творчасці малака, ад якога залежыць якасць канчатковага прадукту.
Ніхто в колхозах не следит за состоянием животных. Да, они сделали сегодня прививку. Да, сказали, сколько там дней не сдавать молоко. Но никто на это не смотрит. Надо план, надо прочее. Приезжает специалист района. Шуму крику надел и поехал. Походила до ярко, фигу подержала в кармане, делай свое дело.
Падчас малочнай вайны сямі малаказаводаў рэгіёну толькі адзін не меў праблемаў з пастаўкамі прадукцыі ў Расею. Гэта горацкі масласыраробны завод, вядомы пад брэндам «Малочныя горкі». Прадпрыемства належыць расейцам.
Праз хвіліну мы працягнем высвятляць прычыны і наступствы чарговага мяса-малочнага расійска-беларускага канфлікту. Але спачатку я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка, абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыі маёмасці, абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага, на яго думку, абвінавачання. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў поспехі Беларусі ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні бізнес-клімату. Яшчэ 4 беларускім прадпрыемствам Россельгаснагляд забараніў пастаўку малочных і мясных прадуктаў у Расею. У прадукцыі выяўленыя антыбіётыкі. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візітам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання – перспектывы спрашчэння візавага рэжыму Еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Паводле экспертных ацэнак, страты беларускага бюджэту на аўтамабільных мытах пасля фармавання мытнага саюзу могуць скласці 200 мільёнаў даляраў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю, што Расія зноў выкарыстоўвае абмежаванне на ўвоз жывёлагадоўчай прадукцыі з Беларусі. Глыбоцкая птушкафабрыка таксама апынулася ў спісе штрафнікоў. У яйках выяўленыя шкодныя антыбіётыкі. Сітуацыю ўдакладняе Браніслава Станкевіч.
Паводле намесніка дырэктара па камерцыйных пытаннях спадара Дмітрыя, тое, што яйкі з глыбоччыны прызнаныя небяспечнымі праз утрыманне антыбіётыкаў, ён лічыць нейкай недарэчнасцю.
Мне кажется, недоразумение какое-то. Нет у нас никаких антибиотиков, потому что не применялись у нас на птицефабрике для лечения птиц. Мы же каждую партию яйца отправляем на экспорт, мы сдаем на анализы. ЦСМ наш не выявил антибиотиков в нашем яйце. Но у нас, конечно, может быть, разные методы определения. Может, в России ультрасовременное какое-то оборудование стоит. Ну, конечно, гром с ясного неба.
Наместник директора по коммерческим питаниям занепокоен тем, что про заборону на экспорт яек Глубоцкая птушкофабрика стратит частку прибытков, у приватности замежной валюты. Тому теперь предприемство зацикавлено у додатковых анализах продукции, как питание с экспортованием яек у Россию вырешилось становче.
По коментар до ситуации на белорусских предприемствах «Свобода» звернулась до керовника информационного отдела «Россельгазнагляду» Алексея Алексеенки.
Они проанализировали продукцию своих предприятий сами. Дальше они начали наводить у себя порядок. И сейчас, после нашей инспекции, мы сочли возможным возобновить поставки продукции. В общем-то, ситуация достаточно близка к белорусской.
Алексей Алексеенко цалком обвергая политичную скированность теперешних претензий у России до вытворцев с Беларуси.
Если датчане смогли у себя навести порядок, литовцы, ну, мы надеемся, что и ветеринарная служба Беларуси сможет навести порядок тоже в своем хозяйстве. Но здесь перевод проблемы объективно существующей в политическую плоскость, он абсолютно тупиковый.
Алексей Алексеенко с «Россельгазнагляду».
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Давыденко с поселка Паричи Светлогорского района. Народ наш опустился в яму ненависти, зла, галечи и беззакония. Наукол спиваются и колются. Зразумело, такими людьми кировать легче, чем здоровыми, цвярозыми и адукованными. Гэта ды іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візітам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання перспектывы спрашчэння візавага рэжыму еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў адзначыў, што гэты візіт, які працягнецца да 23 кастрычніка, працоўны і не мае на мэце падпісання нейкіх дакументаў. Адносна візавага рэжыму Андрэй Папоў патлумачыў пазіцыю беларускага боку так.
Мы по-ранейшему лічым, што ситуация у тым выгляде, якая яна ёсць зараз, непрымальная. Яна непрымальная з пункту гледжання правоў беларускіх грамадзян, якія відавочна дыскрымінуюцца і па кошце шенгенскіх візаў, і па вельмі працяглай працэдуры іх афармлення. Што тычыцца нашых рухаў на сусэш менавіта візавым пытанням, то вы ведаеце пра тыя канкрэтныя крокі, якія мы ў гэты бок зрабілі. Гэта і адсутнасць неабходнасці запрашэння пры афармленні візаў, калі там пэўны тэрмін не перавышае знаходжанне здесь еўрапейскага грамадзяніна. Мы шмат прасунуліся і ў візавых пытаннях, што тычыцца руху памежнага насельніцтва з нашымі суседзямі, Польшы, Латвіі, Літвой. Шмат яшчэ ў чым. Мы для такога шчыльнага дыялогу з нашымі партнёрамі гатовы, як і раней.
Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў. Палітолог Дзяніс Мільянцоў мяркуе, што пытанне візавага рэжыму настолькі ж тэхнічнае, наколькі палітычнае.
Ёсць абумоўленасць. Беларусь павінна ўваходзіць у еўрапейскую палітыку суседства. Тады яна можа падпісаць вось гэты вот дамову пра спрашчэнне візавых працэдур, і тады аўтаматычна віза будзе каштаваць 35 еўра, як, напрыклад, ва ўкраіне, і будзе запушчаны працэс спрашчэння візавай працэдуры. Пакуль што Беларусь не ўваходзіць у гэтую палітыку, і таму тармазіцца працэс з гэтымі візамі. Хаця нібыта палітычнае рашэнне ў Еўрапейскім саюзе ў некаторых краінах ёсць. Шмат яшчэ што упіраецца ў тое, што Беларусь не выканала тыя палітычныя патрабаванні, якія Еўрасаюз выставляе. У Еўрапейскага саюза ёсць візавыя санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Гэта вот ўсё перашкаджае таму, каб у нас былі нармальныя двухбаковыя палітычныя адносіны, якія з'яўляюцца неабходнымі для спрашчэння візавай працэдуры.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Хто, на вашу думку, вінаваты ў тым, што шэнгенскія візы для беларусаў даражэйшыя, чым для расейцаў ды ўкраінцаў? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Может, наша администрация нашей страны, наверное, что-то мало кто любит Республику Беларусь. В Европе даже и Россия, так я бы сказал, что она не очень относится к нашей стране. Так. Может, из-за этого?
Все просто мало людей.
Все сходится только к одному. К нашему, наверное, президенту, да.
Не договорились. Власти, наверное. Ну, почему? Непонятно, почему россияне договорились. Ты по 35. Так 60 стоит.
Так само правительство. Ну, потому что не нашли вообще язык между нашу президент и там, не знаю, правительство Евросоюза.
Не считают нас как за государство нормально.
Откуда я знаю? Я вообще не выезжаю.
знаю, к этому отношения не имею. Не выездная, потому что военный человек.
Ну, как-то, наверное, неправильно себя повели по отношению к другим. Вот и нам такая.
То же самое, так же и думаю. Ну, что в основном правительство, наверное, где-то в чем-то виноват. Наш где-то. Не пришли к одному мнению с обоих сторон. Ну, вот и все вот получилось.
Просто получается, все действо со стороны Польши и со стороны НАТО. Все связано с Евросоюзом, и Евросоюз так считает им так выгодно. Они просто не хочет нам увеличить нашу производительность и все остальное.
Виноваты всегда простые люди во всем. Они выбирают свое руководство.
Кто виноват у дорогих шенгенских визах для белорусов? Опытание свободы.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У Беларуси 9-й день протягивается перепись населения. Найбольш спрэчак выклікаюць анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як вы адказалі на пытанне пра родную мову і пра мову, якой карыстаецеся дома? Ці былі ў перапісчыкаў беларускамоўныя анкеты? Гэтым Галіна Абакунчык пацікавілася ў беларускіх пісьменнікаў.
Паэт і перакладчык Сергей Законнікаў паведаміў Свабодзе, што перапісчыкі ў ягоным доме былі. Перапіс сям'і адбыўся, але не без інцыдэнтаў, характэрных для гэтай кампаніі, кажа спадар Законнікаў.
Калі да мяне прыходзілі, я лежаў у грыдні, адказвала на пытанні мая жонка. Бланкі ў іх былі, але ніхто не пытаўся, якія бланкі вам трэба. Пачалі запаўняць рускія, а тады яна кажа, а у вас беларускія ёсць? Так мы ж уже пачалі запаўняць, уже я не магу, так сказаць, мяняць это ўсё. Ну а то, што там адказвалі, што беларуская мова, то ясна ж. Якая ж мова можа быць, калі мы ўсе тут у сем'ях у нашых ва ўсіх, у маёй сям'і і ў сям'і маіх дзяцей гавораць па-беларуску.
Перапісная кампанія не абмінула таксама і дом паэта Геннадзя Бураўкіна. У сям'ю Бураўкіных перапісчыкі ўвогуле прыйшлі толькі з расійскамоўнымі перапіснымі лістамі, гаворыць Геннадзь Бураўкін.
Была такая сітуацыя, што спярша мілая дзяўчына прыйшла, у яе не было бланка на беларускай мове. Я запытаўся, так даруйце, вы канстытуцыю чыталі, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы, і што ў вас павінна быць у партфелі палова бланку па беларуску, палова па-руску. Ну, яна сказала, ну, вы ж знаеце, не я ж этот партфель складаю. Ну, і мы з жонкай адмовіліся з ёй, як кажуць, супрацоўнічаць, пакуль яна не прыйдзе з беларускім бланкам. Ну, заўтра яна прыйшла з сяброўкай і з беларускім бланкам, і мы, адпаведна, мірна, хораша, з імі закончили работу, и, соответственно, на все пытанні отказ был, что родная мова белорусская, расстаемся белорусской мовой. Все нормально было, калі б не тое, что на первый раз она прошла без белорусских бланков.
Подчас перапису у сям'і вядомага перакладчыка Василя Сёмухі паўстала пытанне не толькі беларускамоўных бланков, але і родной мовы. Вот что паведаміў Свабодзе спадар Сёмуха.
У перший день я их отправил, потому что я потребовала от них белорусских бланков. А их на той момент не было ни водного. Пообещали, придем завтра. Пришли. Я почекаюся, сколько в их бланков. У них было два бланки. Пытались, какая родная мова. Я им отказал, что это был заходнеполесский диалект. И они записали мне со удивлением, на какой мове разговариваем дома, на белорусской. Две девчины не вельми зубастые, тихие. Коли уже сходили, пытались, а правда, что вы переклали Библию? Я пытаюся пробачить, откуда вы это ведаете? Суседи сказали. Зубастые соседи. Значит, они, видать, у соседей распытывают, потом такие доступные, кому треба бланки.
Перекладчик Василь Сёмуха. А зараз звонки на свободу. Сёння водгукі на заяву кіраўніка краіны пра тое, што новыя выбары будуць роўнымі і празрыстымі. Агляд звонкоў падрыхтаваў Александр Байчун.
Першая реакция слухачев на обещание белорусского лидера провести местные и президентские выборы на высшем сучасном уровне прогучала в нашем эфире уже вчера. Сегодня протяг той размовы. Ось типовое разважание.
Граждане Беларуси, я не знаю, как вы, а я не верю этим фиктивным ленинско-сталинским декретам, указам, референдумам Лукашенко. Потому что пока существует миллионная свора подхалимов и сребреников в районах, обкамах, советах, правдивого ответа вы никогда не услышите.
Слухач Павел конкретизує своє негативне ставлення до обіцянки Лукашенки.
В Білорусі чесних виборів не було і не буде, так як по власті від низу до його окруження правлять не ізбранники народу, а назначенці. Поэтому везде беззаконие, хамство, корупція.
Черговий господар у захопленні. А тези керівника країни про необхідність дати можливість підрихтуватися до виборів своїм суперникам.
І о чому бесідує з нами Олександр Григорьович? Щоб дати другим, послухайте, другим кандидатам підготуватися хорошо. Скільки лицемерія. Я же пам'ятаю ті президентські вибори, коли кандидати в президенти около під'їздів стояли і двох-трьох чоловік зібрати не могли. Тогда, когда он громыхал, используя административный ресурс, честное слово, очень подозрительно.
У наступном звонку уже певные рекомендации оппозиционным кандидатам на высший пост.
Пусть скажут, не продадим ли мы американцам независимость, вы призываете, против России, а потом будем кричать независимость против американцев. Чтобы кто-то выступил, скажет ясно, что остается так же все в сельском хозяйстве. Не будем промышленные предприятия продавать налево и направо. Что, как? Ну конкретно, пусть скажут.
Еще более докладно прописывая алгоритм выборчей процедуры наступный слухач.
Потребно увести в склад усих комиссий, представнику усих претендентов на посаду президента с правом проверки бюллетеней. Выборы проводят только один день. Необмежеванный доступ к кандидатам на радио, телебачение, для прессы с правом критики каждого претендента. Круглые столы, дискуссии помеж претендентами. Жихари державы на свои налоги повинны ведать усё, Виктор.
А зараз комментарий громадского редактора «Тыдня», былого войсковца, пенсионера Ильи Копола.
Больш-менш сумленные демократичные выборы отбылись двойчи. Это выборы у Верховный Совет 12-го скликания и выборы первого президента РБ 1994 год. После этого у Беларуси соправдных выборов не было и не предбачится. Что влада заявляет про либерализацию выборов, у такое может поверить только наивная Европа. Будет все так, как было. Отбудется некая имитация, пускание пылу у очи.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун. Пасля выпуску навіну маратон беларускай Атлантыды.